Дөрөвдүгээр зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ. 4.1. Дараах этгээд нийтийн сонсголыг зохион байгуулахдаа энэ хуулийг дагаж мөрдөнө. 4.1.1. Хууль санаачлагч. 4.1.2. Төрийн байгууллага албан тушаалтан. 4.1.3. Нутгийн өөрө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага. 4.2. Нийтийн сонсголыг доор дурдсан асуудлыг хэлэлцэх шийдвэр гаргахын өмнө зохион байгуулна. 4.2.1. Эрх бүхий этгээдээс боловсруулах хууль тогтоомж, захиргааны хим хэмжээний акт. 4.2.2. Энэ хуульд заасан нийтийн ашиг сонирхлыг хүндсэн асуудал. 4.2.3. Хууль тогтоомж, захиргааны хим хэмжээний актын хэрэгжилтэнд тавих хяналт. 4.2.4. Татварын хууль тогтоомж болон төсөв батлах, төсвийн орлого ба зарцуулалтанд тавих хяналт. 4.2.5. Улсын хурлаас томилогдох албан тушаалтны асуудал. 4.3. Энэ хуулийн 4.2-т зааснаас бусад асуудлаар нийтийн сонсгол явуулахад энэ хуульд заасан зарчим журмыг баримтлана.